Βασιλεύ ουράνι παράκλητη το πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς αβάσεις κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λίγα ακόμα από εκεί που μπήναμε την προηγούμενη φορά και μετά θα πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο του Αγίου Νεκταρίου. Στο βιβλίο αυτό γνώθησε αυτό που αναφέρει λέει περί του ηθικού νόμου είναι ηθικές μελέτες, μελέτες ηθικές δηλαδή. Για να δούμε λίγα πράγματα που μιλούσαμε για την αγάπη του Θεού την προηγούμενη φορά. Λέει εδώ ο Άγιος για την αγάπη. Λέει η αγάπη δεν είναι ανθρώπινα λόγια και νοήματα. Ούτε απλά προσφωνήσεις και χαιρετισμοί, αλλά φροντίδα φανερή με έργα. Είναι αυτό που όλοι γνωρίζουμε, καλά τα λόγια, αλλά χρειάζεται και πράξη. Και η πραγματική αγάπη είναι αυτή που εκφράζεται πρακτικά, που σημαίνει προσωπικό κόστος και έξοδος και θυσία για τον άλλον. Και καθημερινά έχουμε αυτές τις προκλήσεις ή να μείνουμε κλεισμένοι στον εαυτό μας και στο θέλημά μας και στις προσδοκίες μας ή να βγούμε λαμβάνοντας υπόψη μας και τον άλλον. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Ασκείται. Είναι η ικανότητα που αποκτούμε μέσα από την προσωπική άσκηση, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται να αποφασίσουμε εμείς ποια είναι η κατεύθυνση της ζωής μας. Ποιος είναι ο άξονας της ζωής μας. Πολλές φορές είμαστε μπερδεμένοι και λέμε αυτό να κάνω ή το άλλο. Ή δεν ξέρουμε ποιες επιλογές ζωής να κάνουμε και είμαστε λίγο θολωμένοι. Αυτό οφείλεται όχι τόσο πολύ στο ότι δεν ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, όσο στο ότι εμείς δεν τα βρήκαμε με τον εαυτό μας, δηλαδή δεν αποφασίσαμε ποια κατεύθυνση ζωής θα δώσουμε στον εαυτό μας. Ποια είναι τα κριτήρια της ζωής μας, πώς θέλουμε να ζήσουμε. Και αυτό είναι το βασικό. Οπότε εντάξει, λέμε έχουμε κάποια μπερδεύματα στη ζωή μας, στις σχέσεις μας κλπ. Και αναλύουμε πώς φερθήκαμε, πώς μας φέρθηκαν, να βρούμε μια άκρη. Εντάξει, θα βγει κάποια άκρη, αλλά δεν είναι και αυτό το σημαντικό. Και να βγει άκρη πάλι μπερδεμένοι θα είμαστε. Χαμένοι θα είμαστε και δεν ξέρουμε πού πάμε. Η ιστορία είναι βαθύτερη. Γιατί ζούμε, ποιος είναι ο άξονας της ζωής μας, ποια είναι τα κριτήρια της ζωής μας και βάσει των οποίων ρυθμίζουμε και κατευθύνουμε τη ζωή μας. Τι κατεύθυνση δηλαδή δίνουμε στη ζωή μας. Αυτό είναι το βασικό για να μπορούμε μετά να μιλήσουμε για αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Νεκτάριος για την αγάπη, για την έμπρακτο αγάπη. Συνήθως ζούμε μηχανιστικά που λέμε έτσι μου ήρθε, έτσι μου βγήκε. Τι σημαίνει έτσι μας βγήκε. Δεν ψάχνουμε μέσα να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Από πού ξεκινάει κάτι και πού πάει. Λέμε έτσι μου βγήκε αυθόρμητα. Όλα σημαίνουν κάτι. Και η ιστορία δεν είναι να ψυχαναλύουμε τον εαυτό μας και να ζαλίζουμε τα μυαλά μας. Αλλά η ιστορία είναι να δούμε μέσα μας τι θέλουμε, πού πάμε. Αυτό είναι το κορυφαίο, το κεντρικό. Αυτό ορίζει και την υπαρξιακή μας ταυτότητα, το ποιοι είμαστε. Λέμε ποιο είναι το πρόσωπό μας, ποιο είναι το όνομά μας, από τι ορίζεται η ζωή μας. Αυτό είναι. Δηλαδή η υπαρξιακή ταυτότητα του καθενός. Αυτό που λέμε η ταυτότητα του προσώπου, του, ποιο είναι το πρόσωπό του λέμε, δεν είναι η φάτσα του. Είναι την ελευθερία μας, το αυτεξούσιο μας, που το στρέφουμε. Ποιος είναι ο θησαυρός της ζωής μας. Αυτό είναι. Αν δεν γίνει αυτό, δεν βγαίνει άκρη στη ζωή μας. Δεν γίνεται τίποτα. Οπότε εδώ μιλάει ο Άγιος Νεκτάριος για την αγάπη. Ο καθένας μας εκτιμάει την αγάπη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει δεν εκτιμώ την αγάπη. Θα είναι χαζός. Όμως πώς την ορίζει ο καθένας την αγάπη. Δίνω ή παίρνω. Και δίνω τι σημαίνει. Και λαμβάνω τι σημαίνει. Αυτά χρειάζεται να τα ξεκαθαρίζουμε μέσα μας. Καθημερινά μας δίνεται η ευκαιρία με αυτά που συμβαίνουν, που είναι προκλήσεις, πώς απαντάμε σε αυτό το ερώτημα. Πώς τοποθετούμεθα, είτε στη δουλειά μας, είτε στην οικογένειά μας, είτε οπουδήποτε και με οποιοδήποτε συναναστρεφόμαστε. Είναι πάντα προκλήσεις που θέλουν μια τοποθέτηση και μια απάντηση. Να μην είναι αισθηκτόδης οι αντιδράσεις μας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος, για να το ξαναπούμε αυτό, η αγάπη δεν είναι ανθρώπινα λόγια και νοήματα, δεν είναι ιδέες δηλαδή, σκέψεις, νοήματα και λόγια. Ο καθένας νομίζει επειδή γράφει ωραία ποίηματα ξέρει και να αγαπάει. Επειδή μπορεί να αναλύει τις ιδέες περί αγάπης, ξέρει να αγαπάει. Εγώ μπορώ να σας μιλώ για αγάπη και είμαι μεγαλύτερος απατεώνας στην πράξη. Γι' αυτό λέει ο Χριστός στους Φαρισαίους και στους διαδόχους αυτοδελούς παπάδες, να κάνετε αυτά που λένε, όχι αυτά που κάνουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν, λέει εδώ ότι άλλα τα λόγια και τα νοήματα και δεν είναι απλά προσφωνήσεις, ξέρουμε να μιλάμε όμορφα, διπλωματικά, ευγενικά, και αυτά είναι σημαντικά, ξέρετε, εφόσον όμως είναι ξεκάθαρη και αληθινή η καρδιά μας. Αλλά λέει, δεν είναι αυτά, αλλά είναι φροντίδα φανερή με έργα. Φροντίδα φανερή με έργα. Φροντίδα που γίνεται όμως πρακτικά. Τότε με τα έργα επιβεβαιώνεται και η γνησιότητα και των λόγων και των νοημάτων. Και να φέρει συγκεκριμένα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λέει, που σημαίνει να παλύνεις την φτώχεια. Να βοηθάς τον ασθενή. Να γλιτώνεις από τον κίνδυνο όποιον κινδυνεύει. Να συμπαραστέκεσαι στη δύσκολη περίσταση. Να κλαις με τα κλαιόντων και να χαίρεσαι με τα χαιρόντων. Που σημαίνει γινόμαστε ένα σώμα. Να αποκτήσουμε σπλάχνα εκτιρμών. Να αποκτήσουμε συμπάσχουσα καρδία. Να κλαίμε με τα κλαιόντων και πιο ανώτερο να χαιρόμαστε με τα χαιρόντων. Γιατί δύσκολα χαιρόμαστε στη χαρά του άλλου. Και αυτό δείχνει την πνευματική μας κατάσταση. Η αρετή, η πνευματική προκοπή του ανθρώπου, η πνευματική του κατάσταση, από αυτά τα απλά φαίνεται. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία. Ο Κύριος είναι απλός, ο λόγος είναι απλούστατος. Και φαίνεται σε αυτό. Δηλαδή αν δεν μπορούμε να χαρούμε τη χαρά του άλλου και λειτουργούμε ανταγωνιστικά, αντίπαλα, με ζήλια κλπ, έχουμε πρόβλημα. Βεβαίως μπορεί να το ονομάσουμε ψυχολογικό πρόβλημα. Έχει όμως και πνευματική βάση αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι απλώς ψυχολογικό που μπορεί να ερμηνευτεί με κάποιον τρόπο. Δηλώνει και την πνευματική μας κατάσταση. Είναι μεγάλη ελευθερία να χαίρεσαι με αυτούς που προκόβουν και να μην λειτουργείς ανταγωνιστικά και αντίπαλα. Δεν υπάρχει πρέπει σε αυτό. Δηλαδή πρέπει να κάνεις αυτό. Η κατάσταση αυτή μαρτυρεί αν έχουμε υγεία ή αρρώστια μέσα μας. Η υγεία μας λοιπόν, όταν πας στο γιατρό, σε εξετάζει, δεν είσαι καλά, ψάχνει κάποια συμπτώματα. Λοιπόν, ένα σύμπτωμα της πνευματικής μας ισορροπίας και υγείας είναι αν μπορούμε να χαιρόμαστε με αυτούς που χαίρονται, με τη χαρά του άλλου. Και ασφαλώς ανιαζόμαστε για το δυσκολεμένο και το πονεμένο, γιατί και αυτό απαιτεί μια ωριμότητα. Γιατί μπορεί να έχουμε διάθεση να βοηθήσουμε αυτό που πάσχει, αλλά δεν τον βλέπουμε, γιατί δεν έχουμε μάτια. Γιατί δεν έχουμε μάτια, είμαστε επικεντρωμένοι στον εαυτό μας, στη δική μας ανάγκη, στη δική μας ζωή, στις δικές μας επιθυμίες και δεν μπορούμε να δούμε τον άλλο. Είναι στραμμένη η όρασή μας στον εαυτό μας, δεν βγαίνει από τον εαυτό μας και δεν μπορούμε να δούμε τον άλλο με τα πραγματικά μας μάτια. Βλέπουμε με τα μάτια τα σωματικά, αλλά δεν μπορούμε να δούμε μέσα μας, να αντιληφθούμε την κατάσταση του άλλου. Και επομένως δεν μπορούμε να προευθούμε. Και λέει, αυτός που αγαπάει τον Θεό, επειδή έχει ξέχυλη την καρδιά του από θεία αγάπη, αγαπάει τους εχθρούς του. Κάνει και άλλη απτινογραφία ο Άγιος Νεκτάριος. Και λέει, αγαπάς τον Θεό, για να δούμε πώς φαίνεται αυτό. Και λέει, αυτός που αγαπάει τον Θεό, γεμίζει από την αγάπη του Θεού. Όπως αγαπάς κάποιον και λαμβάνεις την εμπειρία του προσώπου, τον αγαπάς αληθινά, γίνεσαι ένα με αυτόν και παίρνεις το πνεύμα του κατά κάποιον τρόπο, Με αυτήν την έννοια και αγαπώντας τον Θεό, ξεχυλίζει η καρδιά σου από Θεό, από τη χάρη του Θεού, από την αγάπη του Θεού, από τη Θεία Αγάπη δηλαδή. Και για να δούμε αν αυτό είναι αληθινό, μας δίνει ένα πρακτικό μέτρο. Ποιο? Το να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αυτός λέει που είναι ξέχυλος από την Θεία Αγάπη, αγαπάει τους εχθρούς του. Τι κάνει άλλο? Ευλογεί αυτούς που τον καταργούνται. Φέρετε ωραία σε όσους τον εχθρεύονται και προσεύχεται για αυτούς που τον μισούν και τον καταδιώκουν. Και αυτό δεν το κάνει με πίεση. Αυτόματα λειτουργεί. Είναι φυσική του κίνηση αυτό το πράγμα. Εμείς σκεφτόμενοι με έναν πλαίσιο ηθικό, ας το πούμε, αλλά σε ψυχολογική βάση, χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις, βιάζουμε τον εαυτό μας σε αυτή την κατεύθυνση να αγαπήσουμε τον εχθρό μας. Να μην κακοποιούμε αυτό που μας κάνει κακό, για παράδειγμα, και να μην καταργιόμαστε στους εχθρούς μας ή μάλλον να τους ευλογούμε. Αυτό δεν γίνεται χωρίς τη χάρη του Θεού. Χωρίς πνευματικά εφόδια, χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις δεν γίνεται. Πρέπει να το δουλέψει πολύ ο άνθρωπος με τον εαυτό του και ελάχιστα θα καταφέρει και στο τέλος θα νιώθει και κουρασμένος, εξαντλημένος και στο τέλος θα λέει εντάξει, έκανα όλα αυτά, εγώ τι πήρα. Μια ζωή αυτό θα κάνω. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται άλλο εφόδιο μέσα μας. Χωρίς τον πλουτισμό της εμπειρίας της αγάπης του Θεού, δηλαδή της χάριτος του Θεού, δεν γίνεται. Αυτά είναι ξεκάθαρα, απλά πράγματα και ξεκάθαρα. Όπως δεν μπορούν να ισχυρίζουν ότι αγαπώ τον Θεό. Και όπως είπαμε, μπορούμε φορά να λέμε ωραία ποιηματάκια και γλυκανάλα τα λόγια και δακρύβρεχτες προσευχούλες που κρύβουν τεράστιο εγωισμό και ναρκισισμό. Σπάνε τα δάκρυα της προσευχής είναι γνήσια και αυθεντικά. Συνήθως έχουν εγωισμό μέσα τους. Δεν μας δικαιούν το κάθε δάκρυ. Τέλος πάντων, να συγκινούμε με δάκρυα και μετά μόλις με θίξει ο άλλος να αντιδρώ, να θίγουμε, να εκνευρίζουμε, να χαλάει όλος ο κόσμος, να είμαι τόσο ευερέθησος και ευέξαπτος και ευπρόσβλητος. Αυτό δείχνει ότι είμαστε άρρωστοι. Πότε είναι άρρωστοι η ψυχή? Όταν με το παραμικρό μας κοιτάξει στραβά, άλλος τρελαινόμαστε. Όχι να μας αδικήσει. Λίγο να περάσει, να μην μας δώσει σημασία, χαλιόμαστε. Και λέμε και εγώ λίγο αγάπη ψάχνω. Δεν μεγάλωσα σωστά. Και εσύ ρε παπά μου, γιατί αδιαφορείς, λέμε. Και αμέσως κλεγόμαστε, θέλουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον. Πρώτα έρχεται στην χωριά, μετά τα νεύρα, μετά ο φθόνος και μετά τα σπάσουμε τα ρούπτρα μας, λίγο-λίγο χαλαρώνουμε. Αλλά θα πάλι θα επαναληφθεί το ίδιο. Και πάλι το ίδιο, αν δεν ψάξουμε τον εαυτό μας και δεν γυρέψουμε τη χάρη του Θεού, τον πλητισμό του Θεού. Δηλαδή η αντίδρασή μας αυτή δείχνει ότι δεν έχουμε πλουτίσει, δεν έχουμε υποψιαστεί, δεν έχουμε γευτεί τη χάρη του Θεού. Γιατί? Γιατί αν τη γευόμαστε τη χάρη του Θεού, θα είχαμε τέτοια πλούτο μέσα μας που δεν θα είχαμε τέτοιου είδους μειονεξίες. Δεν θα πετούσαμε την προσοχή των άλλων. Δεν θα μας απασχολούσε αυτό το πράγμα. Αν κάποιος είναι ερωτευμένος, θα δει ξένον άνθρωπο, δεν του νοιάζει τίποτα. Έτσι λοιπόν, όταν γευτεί ο άνθρωπος την χάρη του Θεού, είναι τόσο πλήρης, τόσο πλούσιος, τόσο άνετος, γίνεται φυσιολογικός. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Έχει μια καλή αδιαφορία. Όταν όμως με το παραμικρό ενοχλείσαι, ψάχνεις τούτο, ψάχνεις το άλλο, ψάχνεις το παράλλο, είναι μεγάλη κουβέντα να λέμε για αγάπη προς τους εχθρούς. Εμείς ακόμα πίνουμε το γαλατάκι μας, φαρίλα κτε κρεμούλα. Ήταν της εποχής μου, πριν το Μεσοπόλεμο, τέλος πάντων. Το φαρίλα κτε θέλουμε. Τα έχετε γνωστά τι είναι φαρίλα κτε? Οι νεότεροι δεν το ξέρουν λοιπόν. Ωραία κρεμούλα. Λοιπόν, τέτοια κρεμούλα θέλουμε για να προχωρήσουμε. Γι' αυτά μιλάμε. Εμείς σιγά σιγά πρώτα να μην θυγόμαστε εύκολα. Να ασκήσουμε τον εαυτό μας, το να μην θέλουμε να είμαστε η προσοχή των άλλων. Άλλος δεν μας πρόσεξε και αμέσως γεμίζουμε λογισμούς. Και άμα σ' αδικήσει κιόλας, χαμός γίνεται. Δεν πειράζει που γίνεται χαμός. Όμως να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε σε νηπιακό στάδιο και να μην το παίζουμε ότι είμαστε φωτισμένοι και έχουμε και προορατικά και βλέπουμε και θαύματα και ότι βλέπουμε σημεία και τέρατα πνευματικά. Να καταλάβουμε αυτό το μέτρο μας, αντί να παλεύουμε το λογισμό μας, να βρούμε μία δικαίωση, να αναλύσουμε τα πράγματα και να γίνεται καζάνι το κεφάλι μας, καλύτερα να γονατίζουμε, και να δούμε ότι αυτό που είναι αιτίον δεν έχουμε μέσα μας πληρότητα. Και μέσα από την έλλειψη που νιώθηκε με τη μειονεξία ψάχνουμε από τους άλλους ανθρώπους μια δικαίωση να καλύψουμε το κενό μας και να ξεπεράσουμε τη μειονεξία μας με το να έχουμε κάποιους χειροκροτητές ή κάποιους που μας θαυμάζουν. Αυτό είναι όμως ψεύτικο, δεν έχει βάση, δεν προχωράει το πρόσωπο μας, δεν αλλοιώνεται. Το πρόσωπο μας αλλοιώνεται όταν σεβαστούμε την καρδιά μας, μάθουμε να γονατίζουμε και με όλη μας ύπαρξη να κραυγάζει και να ζητεί το έλεος του Θεού και το φωτισμό του Θεού. Τη γλύκα του Θεού. Να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι πατέρας, μας αγκαλιάζει, θέλει από εμάς μόνο να του δώσουμε την καρδιά μας. Είναι ευγενής ο Θεός. Είναι ελευθερία ο Θεός. Δεν μας αναγκάζει. Περιμένει από εμάς να του δώσουμε την καρδιά μας. Δεν είναι γκόμενα ο Θεός που παρεξηγείται. Θέλει να του δοθούμε αποκλειστικά και σίγουρα. Δεν μας βιάζει, μας αφήνει όταν φτάσει η ώρα. Αλλά να δοθεί η καρδιά μας σε αυτόν ολοκληρωτικά. Να εμπιστευτούμε την αγάπη του, να μετανοήσουμε την καρδιά μας και τότε όσο πλουτίζει η καρδιά μας με το έλεος του Θεού, τόσο εξηγαίνεται η ύπαρξή μας και γινόμαστε αυθεντικοί, απλοί και φυσικοί άνθρωποι. Άνετοι δηλαδή. Όσο είμαστε ζορισμένοι, έχουμε τις δυσκολίες μας, τις ελλείψεις μας. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, λέει, όποιος αγαπάει τον Θεό, να το ολοκληρώσουμε ξανά, έχει ξέχυλη την καρδιά του από τη θεία αγάπη, αγαπάει τους εχθρούς του. Ευλογεί αυτούς που τον καταργούνται, φέρεται ωραία σε όσους τον εχθρεύονται και προσεύχεται για αυτούς που τον μισούν και τον καταδιώκουν. Και αυτό, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι καταπίεση, είναι μια φυσική κίνηση του ανθρώπου που έχει γευτεί τον πλούτο και την αγάπη του Θεού. Μιας και αναφέραμε βέβαια αυτό για την αγάπη του Θεού, που είναι αυτή η εμπειρία του, που γεμίζει την ύπαρξή μας, να διαβάσουμε και ένα κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου, μιας και είναι και τα Χριστούγεννα την επόμενη Δευτέρα και ευτυχώς δεν θα είμαστε εδώ. Λέει λοιπόν, το βρήκα ένα κείμενο, το είχαμε διαβάσει πάρα πολλές φορές, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ και ταιριάζει στα Χριστούγεννα που είναι καλό να το διαβάσουμε. Είναι ένα κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου που δείχνει πώς φέρεται ο Θεός στον άνθρωπο, ποιος είναι ο Θεός για μας. Ποια είναι η κίνηση του Θεού. Ξέρετε, όταν λέμε εμείς, οι παπάδες μπορεί να λέμε και βλακίες. Όταν όμως το λέει ο Χρυσόστομος που έχει εμπειρία του Θεού και είναι από πρώτο χέρι, έχει άλλη δύναμη. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πώς το τονίζει. Και μάλιστα ήταν τολμηροί, ξέρετε, οι Άγιοι μας. Δεν λέγαν λόγια. Τώρα μιλούσαμε έτσι, θα μας κατηγορήσουν. Μιλούσαν όταν ο άνθρωπος, ξέρετε, έχει άμεση σχέση με τον Θεό, δεν έχει τα κομπλεξικά που έχουμε εμείς με τα προσωπία μας, την κοινωνική σύμβαση και τα συμβατικά πράγματα και τα καθώς πρέπει. Ο Άγιος έχει ψηθεί, έχει ζήσει την κόλασή του, έχει ζήσει τον παράδεισό του, έχει φύγει από αυτά τα ψευτοσχήματα που έχουμε εμείς έτσι για να ξεγελιόμαστε και μιλάει ξεκάθαρα και τολμηρά. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, πόρνη επεθύμησε ο Θεός για να την κάνει παρθένο και κατέβηκε στη γη για να γίνει ο νυμφίος της. Λέει λοιπόν, πόρνη επιθυμούσε ο Θεός. Άκου τι λέει, να πούμε τώρα ο Θεός υποθύμησε πόρνη, θα μας κλείσουν μέσα. Θα έρθουν κάποιοι που, του 666, πώς τους λένε αυτούς, μόλις δουν κάτι που βλέπουν κάποιες ταινίες, τα κένες πάνε, κάνουν, θα μας καθαρίσουν αυτοί. Άκου, λέει, επιθύμησε πόρνη ο Θεός. Ο Άγιος Χρυσόστομος το λέει. Πόρνη επιθυμούσε ο Θεός, ναι πόρνη, ενώ τη δική μας φύση. Ήταν τρανός και αυτή ταπεινή, τρανός, όχι στην θέση, αλλά στην φύση. Τι ωραία που το λέει ο Χρυσόστομος. Είναι τρανός στη φύση, αλλά όχι στη θέση. Γιατί ταπεινώνεται και γίνεται άνθρωπος για μας. Δηλαδή ο πραγματικά τρανός, δυνατός, είναι αυτός που κατεβαίνει χαμηλά για χάρη του άλλου. Και όλο το γεγονός της σαρκώσεως, που είναι η συγκατάβαση του Θεού στον άνθρωπο, έχει νόημα και διδάσκει. Που λέει εσύ που είσαι ψηλά να συγκαταβείς αυτό που είναι χαμηλά. Εσύ που νομίζω ότι είσαι σπουδαίος και άγιος να συγκαταβείς, να δείξεις συγκατάβαση στην αδυναμή και στην πτώση του άλλου. Λέει είναι τρανός στην φύση αλλά όχι στην θέση. Πεντακάθαρος ήταν, ακατάστρεφτη η ουσία του, άφθαρτη η φύση του, αχώρητος στο νου. Αόρατος, απερινόητος, αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, τι ωραίες εκφράσεις. Ορίζεται ο Θεός, περιγράφεται ο Θεός, επειδή είναι έξω από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, με τη λεγόμενη αποφατική θεολογία. Με τα αρνητικά προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τον Θεό. Λέμε απερινόητος, έξω από αυτό που μπορεί να μπει μέσα στο μυαλό μας. Αχώρητος στο νου, αόρατος, άπιαστος στη σκέψη, υπάρχοντας παντοτινά, μένοντας απαράλλακτος, πάνω από τους αγγέλους, ανώτερος από τις δυνάμεις των ουρανών, νικώντας τη λογική σκέψη, ξεπερνώντας τη δύναμη του μυαλού, αδύνατο να το δεις, μόνο να το πιστέψεις. Έριχνε το βλέμμα του στη γη και την έκανε να τρέμει. Ποτάμια έβγαζε στην έρημο. Και αυτός ο τόσο μέγας και τρανός πεθύμησε πόρνη. Γιατί? Για να την αναπλάσει από πόρνη σε παρθένα. Αυτή είναι η αγάπη πραγματική. Δεν της στέλνει την πόρνη, δηλαδή την ανθρωπίνη φύση, κάποιον από τους δούλους του. Δεν στέλνει άγγελος την πόρνη. Δεν στέλνει αρχάγγελο. Δεν στέλνει τα χειρουβίμ. Δεν στέλνει τα σεραφίμ. Αλλά καταφθάνει αυτός ο ίδιος ο ερωτευμένος. Επιθύμησε πόρνη. Και τι κάνει? Επειδή δεν μπορούσε να ανέβει εκείνη στα υψηλά, κατέβηκε στα χαμηλά. Δες τι κίνηση, τι διδάσκει ο Θεός. Εμείς τρογόμαστε, συγκρούμαστε, ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Κατηγορούμε ένας τον άλλο. Και αυτό είναι ήθος, πλάθη ήθος αυτό. Δεν μπορούσε να ανέβει ψηλά και κατέβαινε ο Θεός χαμηλά. Έρχεται στην καλύβα της, την βλέπει μεθυσμένη. Και με ποιον τρόπο έρχεται? Όχι με ολοφάνερη τη θεότητά του, για να μην τρομάξει, αλλά γίνεται εντελώς ίδιος μαζί της. Παίρνει δική μας φύση δηλαδή. Σαρκώνεται ο Θεός. Μήπως βλέποντάς την τρομοκρατηθεί, μήπως λαχταρίσει και του φύγει, τη βρίσκει καταπληγωμένη, εξαγριωμένη, από δαίμονες κυριευμένη. Και τι κάνει? Την παίρνει και την κάνει γυναίκα του. Και τι δώρα της χαρίζει? Δακτυλίδι. Ποιο δακτυλίδι? Το Άγιο Πνεύμα. Επιταλέγει, δεν σε φύτεψα στον παράδεισο? Του λέγει, ναι. Και πώς ξέπεσες από εκεί? Ήρθε και με πήρε ο διάβολος από τον παράδεισο. Φυτεύτηκε στον παράδεισο και σε έβγαλε έξω. Να σε φυτεύσω μέσα μου, δεν τολμά να σε πλησιάσει εμένα. Ο ποιμένα σε κρατάει και ο λύκος δεν έρχεται. Δεν έρχεται πια. Αλλά είμαι, λέγει, αμαρτωλή και βρώμικη. Μην μου σκοτίζεσαι, είμαι γιατρός. Δώσε μεγάλη προσοχή. Κοίταξε τι κάνει. Ήρθε να πάρει την πόρνη, όπως αυτή ήταν βουτυγμένη στην βρωμιά. Για να μάθεις τον έρωτα του νυμφίου, του Χριστού, αυτό χαρακτηρίζει τον ερωτευμένο. Το να μην ζητάει ευθύνες για αμαρτήματα, αλλά να συγχωρεί λάθη και παραπατήματα. Αυτή είναι η αγάπη. Εμείς ζητούμε ευθύνες και σε ανθρώπινο πλαίσιο. Ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Ενώ δίνει συγχώρεση για παραπατήματα. Πιο πριν ήταν κόρη των δαιμόνων, κόρη της γης, ανάξια για τη γη, και τώρα έγινε κόρη του βασιλιά. Και αυτό γιατί έτσι θέλησε ο ερωτευμένος μαζί της. Γιατί ο ερωτευμένος δεν πολύ νοιάζεται για τη συμπεριφορά του. Ο έρωτας δεν βλέπει ασχήμια. Γι' αυτό και ονομάζεται έρωτας, επειδή πολλές φορές αγαπάει και την άσχημη περαστικά του. Λοιπόν, έτσι έκανε και ο Χριστός, για χιούμορ ήταν αυτό. Έτσι έκανε και ο Χριστός. Άσχημη είδε και την ερωτεύτηκε και την ανακαινίζει. Την πήρε ως γυναίκα και ως κόρη του την αγαπά και ως δούλα του την φροντίζει και ως παρθένα την προστατεύει και ως παράδεισο την τυχίζει και ως μέλος του σώματός του την περιποιείται, γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Την φροντίζει ως κεφαλή της που είναι, τη φυτεύει ως ρίζα, την ποιμένη ως ποιμένας. Ως νηφίος την παίρνει γυναίκα του και ως εξυλαστήριο θύμα την συγχωρεί, ως πρόβατο θυσιάζεται, ως νηφίος τη διατηρεί μέσα στην ομορφιά, ο σύζυγος φροντίζει να μην της λείψει τίποτα, όσοι νυμφοί επομορφαίνει στην ασχήμια της νύμφης κλπ. Αυτό λοιπόν είναι λόγος του Αγίου Χρυσοστόμου και το είπαμε για να δείξουμε ποιος είναι ο Θεός, για να μην τρομάξουμε, για να είμαστε άνετοι με τον Θεό, άνετοι με την έννοια να αφαιθούμε στην αγάπη του Θεού και με αυτή την αγάπη που θα πλουτίσουμε, αυτή την αγάπη να μπορούμε να μοιράζουμε και στους άλλους και να μπορούμε να συγχωρούμε, να συμπάσχουμε, να συμπονούμε και αυτό να δίνει περιεχόμενο, νόημα στη ζωή μας και αυτό ταυτόχρονα αυξάνει τον πλούτο της αγάπης του Θεού. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Θα μπούμε λοιπόν στο επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού, του Αγίου Νεκταρίου, που λέει «Ηθικές μελέτες». Έχει πολλά, κάποια είναι ίσως κουραστικά, οπότε επιλέξαμε κομματάκια λίγα, έτσι, τα οποία μπορούν να μας μιλήσουν στην καρδιά και να μας βοηθήσουν. Θα διαβάσουμε ένα κεφάλαιο που λέει «Περί του κατά Χριστόν ηθικού βίου». Αναφέρει στην αρχή εισαγωγικά ο Άγιος Νεκτάριος περί ηθικού νόμου, για τον έμφυτο ηθικό νόμο κλπ. Κλπ. Αυτά εντάξει, τα ξέρουμε. Θα πάμε στο πιο ζουμερό. Περί του κατά Χριστόν ηθικού βίου. Ο κατά Χριστόν βίος, λέει, είναι βίος ηθικός. Δηλαδή, αυτό που διδάσκει ο Κύριος είναι λόγος ηθικός. Αυτός είναι στα αλήθεια ηθικός βίος. Αυτός που ζει με τις εντολές του Χριστού ζει αληθινά. Είναι και ηθικός και αληθινός. Αυτός που λειτουργεί, λέει, σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, ζει αληθινά. Δηλαδή ζει την αλήθεια, βιώνει την αλήθεια, δίνει ζωή μέσα του, δίνει περιεχόμενο μέσα του. Το χαρακτηριστικό της αμαρτίας είναι ότι είναι κάτι που φεύγει, καταναλώνεται, ζεβίνει. Αντιθέτως δε, ο Λόγος του Θεού, η κατά Θεόν αρετή, έχει μέσα της αλήθεια. Είναι κάτι που δεν δαπανάται, που δεν ξοδεύεται, που δεν ξεχνιέται, δεν οδηγεί στην λύθη. Είναι αυτό που το είπαμε και άλλη φορά, αλλά είναι ωραίο να το ξαναπούμε. Στη Θεία Λειτουργία των Ιερεύς υψώνει τον αμνό, λέγοντας τα Άγια της Αγής. Υψώνει τον αμνό πριν την Θεία Κοινωνία, λέει τα Άγια της Αγής, υψώνει τον αμνό, τον ασπάζεται, τεμαχίζει τον αμνό σε τέσσερα σημεία και λέει τα Άγια, η Θεία Κοινωνία για τους Αγίους. Και λέμε εμείς, μα δεν είμαστε Άγιοι, είμαστε χαμένοι, ένας είναι ο Άγιος. Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος ο Χριστός, είναι ο Χριστός ο Άγιος. Και λαμβάνοντας το σώμα και του Χριστού, λαμβάνουμε και μεταλαμβάνουμε και την αγιότητά Του. Και έτσι γινόμαστε Άγιοι, παίρνουμε δανεική αγιότητα. Λοιπόν, και μετά λέει, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, και κάθε κομματάκι είναι Χριστός, κάθε απειρολάγιστο κομματάκι είναι Χριστός, ολόκληρος Χριστός, και ο αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος και τους μετέχοντας αγιάζουν. Δηλαδή, αισθίεται και δεν δαπανάται. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της πνευματικής ζωής. Δεν δαπανάται, δεν ξοδεύεται. Ενώ η αμαρτία είναι κάτι που φθείρεται. Θυμηθεί την παραβολή του ασώτου ιού. Λέει ότι πήρε την περιουσία του, ότι γεύτηκε στο τέλος, λέει λοιμό απόλυτο, δηλαδή πέθανε της πείνας, τέλειωσε, ξοδεύεται. Αυτό που χαρακτηρίζει την ζωή που δεν έχει αλήθεια, που είναι μέσα στην αμαρτία, είναι αυτό. Νιώθουμε ξοδεμένοι. Και εμείς πολλές φορές μπορεί να το νιώθουμε, αλλά και σαν να το βλέπουμε. Μου έλεγε μια ψυχή, πάντα γνώρισε ένα άνθρωπο, αλλά τον ένιωθα ότι είναι ξοδεμένος. Μου άρεσε η έκφραση αυτή. Δηλαδή ζούσε με έναν τρόπο έκλειτον. Και σιγά σιγά χάνει την ομορφιά η ψυχή, αλλά δεν χάνει μόνο την ομορφιά η ψυχή, χάνει τη ζωντάνια. Ο άνθρωπος γίνεται μαλθακός. Πέστε το αλλιώς εσείς άμα θέλετε. Είναι οχελικός, άδειος, κουρασμένος, ψόφιος, ψοφίμι, πτωμαίνει, γραφείο κηδιών. Δηλαδή καταλάβατε, είναι πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος του δείχνει μια ζωντάνια, μια ενέργεια, μια αρχοντιά. Είναι ανανεωμένος ο άνθρωπος. Και αυτό γιατί ξοδευόμαστε, γιατί ζούμε ανεπίγνωστα και ψεύτικα. Δεν ζούμε ελεύθερα. Και λέει ο κατά Χριστούν βίος τελειοποιεί και ομορφαίνει την ψυχή και αναδεικνύει τον άνθρωπο σε εικόνα Θεού. Ο βίος που προτείνει ο Χριστός, ο κατά Χριστούν δηλαδή βίος, τελειοποιεί και ομορφαίνει την ψυχή. Αγιάζει τον άνθρωπο και τον εξομοιώνει με τον Θεό. Όταν ακολουθούμε με επίγνωση και σωστόν τρόπο και διακριτικόν τρόπο αυτόν τον τρόπο που προτείνει ο Χριστός, η ψυχή του ανθρώπου ζωντανεύει, αγιάζει και ομορφαίνει. Συνδέει με τον Θεό και αναδεικνύει Υιούς Θεού. Μας κάνει δηλαδή παιδιά του Θεού. Επιβραβεύει με την ειρήνη την καρδιά και προσελκύει το Θείο Έλεος. Ακολουθώντας τις εντολές του Χριστού, λέει, επιβραβεύει, δηλαδή δεν δίνει βραβείο ο Χριστός, αλλά το ίδιο μέσα του, αυτή η πράξη ζωής που μας προτείνει, η ίδια ζωή έχει μέσα ειρήνη. Και ειρηνεύει ο άνθρωπος να ακολουθεί το λόγο του Κυρίου μας, ακολουθεί τη ζωή του Χριστού, την κατά Χριστόν ζωή. Ένας καρπός είναι η ειρήνη που νιώθει μέσα στην ψυχή του άνθρωπος. Η ταραχή που έχουμε είναι γιατί ζούμε έξω από το πλαίσιο του Χριστού. Ζούμε με έναν δικό μας ατομοκεντρικό και εγωκεντρικό τρόπο. Και έρχεται μια ταλαιπωρία μέσα μας, μια σύγχυση, συγκρούσεις, ταραχή. Νιώθει ειρήνη και η καρδιά προσελκύει το Θείο Έλεος. Το Έλεος του Θεού δίδεται. Και λέει, ο Χριστός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν έχει εμπάθεια ο Θεός. Δίνει και στους αμαρτωλούς την ίδια χαρά, την ίδια αγάπη. Αλλά δεν την ελκύουμε. Δεν έχουμε το μαγνήτη αυτό να μαγνητήσουμε το έλεος και να το λάβουμε, γιατί δεν λειτουργούμε το κατά Θεόν βίον, με κατά Χριστόν βίον. Ο κατά Χριστόν βίος φυλά την καθαρή τη σκέψη και της δίνει φτερά να ανεψωθεί προς τον Θεόν. Καθαρίζει σκέψη, ελευθερώνεται ο άνθρωπος και ανυψώνεται προς τον ουρανό. Προβιβάζει την ψυχή και την οδηγεί από τα γήινα στα επουράνια. Τι ωραία έκφραση. Προβιβάζει την ψυχή, την αναβαθμίζει. Όπως λέμε πάνε το κινητό, κάνουμε μια βάθμιση. Εδώ γίνεται μια αναβάθμιση της ψυχής. Πετά στους ουρανούς. Και τι ωραία ότι στη Θεία Λειτουργία που λέει άνος χώμητας καρδίας. Αυτό είναι, άνος χώμητας καρδίας. Δηλαδή η καρδιά μας να φύγει από τα γήινα και να πάει στα επουράνια, ενωθεί με τον Θεό. Ταπεινώνει το φρόνημα. Με την άσκηση αυτή χαμηλώνουμε το λογισμό μας και συγκρατεί τις ορμές. Δαμάζει τα πάθη και κατευνάζει τις επιθυμίες. Όταν ακολουθείς τον δρόμο του Θεού γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Αγωνίζεσαι όχι για να γίνεις καλός και να άρετος. Αγωνίζεσαι για τον Χριστό. Αγωνίζεσαι γιατί ζητάς αυτή τη σχέση. Αγωνίζεσαι για να διαφυλάξεις αυτή τη σχέση. Υπάρχει λόγος στον αγώνα σου. Υπάρχει πρόσωπο στον αγώνα σου. Στην προσπάθεια αυτή είναι ο Χριστός. Και επειδή είναι ο Χριστός, είναι αυτή η αναφορά, αυτή η επιθυμία, ακολουθώντας το δρόμο του, σιγά σιγά λέει, ησυχάζουν τα πάθη. Πολεμούμε τα πάθη, ειρηνεύει η καρδιά μας και έρχεται άλλη διάσταση στη ζωή μας. Λοιπόν, ο κατά Χριστόν ηθικός βίος φανερώνει τους αγαθούς άνδρες. Οδηγεί στην αληθινή επιστήμη, στην ευτυχία, στην δόξα και την τιμή. Λέει ουσιαστικά ότι ο ηθικός βίος, αυτός που προτείνει ο Χριστός, είναι επιστήμη, είναι τέχνη. Δεν είναι ότι μου ήρθει, χρειάζεται να το μελετήσω, να το μελετήσει το μυαλό μου, η καρδιά μου, να αποκτήσω επίγνωση, να το κατανοήσω, να δω που πάει και να πορευτώ αυτόν τον δρόμο. Και αυτόν τον δρόμο τον εφαρμόζω με τα επιστήμιες, καθημερινά με προσοχή, με διάκριση. Όπως θέλεις να κάνεις καλά τη δουλειά σου και προσέχεις και χρειάζεται να έχεις επίγνωση αυτού του πράγματος, με αυτόν τον τρόπο πορευόμαστε και αγωνιζόμαστε αυτόν τον δρόμο. Και λέγει, πλέκει στεφάνια όταν ακολουθείς αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή νιώθεις δόξα πνευματική. Προετοιμάζει τίμια γυρατιά. Τι ωραία που το λέει. Τα γυρατιά του καθενός ορίζονται από πώς έζησε τα νιάτα του. Αν δεν κόψουμε τα πάθη μας, ναι, την πατήσαμε. Την πατήσαμε. Θα μας δουλεύουν όλοι, θα μας κορυδεύουν. Δεν θα είμαστε αγαπητοί στο περιβάλλον μας. Θα γινόμαστε ρεντίκολα. Θα γινόμαστε ρεζίλοι του κόσμου. Δεν θα είναι τιμή. Ενώ όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, έχει αγαθά γυρατιά, τον θέλουν οι άνθρωποι κοντά τους και είναι πηγή σοφίας. Δεν είναι άστο μετά θα πολεμήσουμε. Τώρα, εδώ και τώρα θα βελτιώσουμε την ύπαρξή μας στο όνομα του Χριστού. Θα αγωνιστούμε, θα χτίσουμε μέσα την ύπαρξή μας. Μετά είναι αργά, δεν γίνεται. Μειώνονται οι αντιστάσεις του ανθρώπου αργότερα. Μειώνεται η δύναμή του. Τώρα να βιάσουμε τον εαυτό μας. Μην το αφήνουμε για αύριο. Την πατήσαμε, το επαναλαμβάνουμε. Τώρα που μπορούμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε πιο προσεκτικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια και συνέπεια. Να σεβαστούμε την καρδιά μας, δικτύσουμε. Μετά οι δυνάμεις και οι αντιστάσεις εξασθενούν και είμαστε πιο χύμα. Και λέει χαρίζει, προετοιμάζει τίμια γυρατιά. Χαρίζει υγεία, σταθερότητα, παρέχει ανδρεία, διαπλάθει τον χαρακτήρα, περιποιεί ευγένεια, φροντίζει την ψυχή και περιφρουρεί την σοφροσύνη. Αυτός ο βίος, ο κατά Χριστόν, δηλαδή το να ακολουθήσει κανείς αυτόν τον τρόπο που προτείνει ο Χριστός, φέρνει αυτά τα πράγματα, σταθερότητα, υγεία, ανδρεία, διαπλάθη χαρακτήρα, περιποιεί ευγένεια ψυχής, φροντίζει και περιφρούει τη σοφροσύνη. Αυτός ο τρόπος δηλαδή διατηρεί την αγνία, την αγνότητα και θειασώζει την παρθήνη της ψυχής και του σώματος. Ξέρετε, είναι περιφρονημένο στην εποχή μας, αλλά δεν είναι ασήμαντη η παρθενία και της ψυχής και του σώματος. Και για να διαφυλαχθεί, γιατί είναι σημαντική, όχι μόνο γιατί η παρθενία, επαναλαμβάνουμε, και η πνευματική και η ψυχική και η σωματική, και γίνεται στο όνομα του Χριστού, αλλά και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να εγκρατευθεί ο άνθρωπος και να διαφυλάξει την παρθενή της ψυχής του όπως θέλει ο Χριστός, χωρίς εμπειρία χαράς πνευματικής. Δηλαδή πιο απλά, η αληθινή παρθενία είναι ερωτική πλήρωση, πληρότητα. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις τον ανθρώπινο έρωτα χωρίς την εμπειρία του Θείου έρωτα. Οπότε προκειμένου να ξεπεράσεις αυτή την δυσκολία χρειάζεται όχι να το αποθήσεις και να ανεκρώσεις απλά τις αισθήσεις, αλλά να τις μεταποιήσεις. Να βρεις ένα άλλον τρόπο να μεταμορφώσεις, να μετουσιώσεις, αν θέλετε, αυτή την ερωτική έφεση σε πνευματική κατάσταση. Άρα αυτή η εγκράτεια, αν είναι κατά Θεόν με αυτόν τον τρόπο, θα σου γεμίσει την ψυχή με την Θείο έρωτα και τη Θεία αγάπη, και μόνο έτσι είναι ανεκτή, κατανοητή και επιτεύξιμη και η παρθήνια και της ψυχής και του σώματος. Αλλιώς οδηγεί σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις άρρωστες. Και να υπερβείς λοιπόν αυτό, δεν το αποθείς, αλλά το μεταμορφώνεις. Όπως λέει νομίζω ο Ισάκος Σύρος, τα πάθη δεν ξεπερνούνται με την αντίσταση όσο με τη μεταποίηση, να τα μεταποιείς. Γι' αυτό ο άνθρωπος που αφήνεται και περιφρονεί αυτά, εντάξει, θα ικανοποιηθεί, αλλά γίνεται φτωχός, δεν πλουτίζει. Γιατί όταν στερείς σε κάτι πρέπει να βρεις μια διέξοδο, εφόσον μάλιστα είναι και της φύσης σου. Και η διέξοδος είναι η ανάπτυξη πνευματική του ανθρώπου, άρα η εγκράτεια. Και κάποιοι το παρεξηγούν και πριν τον γάμο, εκτός γάμου, έχει νόημα για την Εκκλησία μας. Δεν είναι μια αρνητική κατάσταση, αλλά είναι μια ευκαιρία να αναπτυχθεί ο άνθρωπος διαφορετικά, να βρει άλλους τρόπους πνευματικής ορίμανσης και ανάπτυξης. Και τότε μαθαίνει την αληθινή αγάπη. Μια άλλου είδους επικοινωνία με τον σύντροφό του που θέλει να παντρευτεί, την σύνδεση των ψυχών, την βαθύτερη επικοινωνία και ανάπτυξη. Και να θες τις βάσεις μιας υγιούς στη συνέχεια σχέσης. Από μόνο του αυτό ασφαλώς δεν είναι αμαρτία, γιατί είναι στη φύση μας. Είναι όμως αμαρτία στο γεγονός ότι δεν είναι παρόν ο Χριστός στη σχέση και δεν γίνεται αφορμή προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης και ορίμανσης του ανθρώπου αυτού. Θα έχετε απορρίσει, αλλά δεν πειράζει. Ο κατά Χριστόν ηθικός βίος κάνει αγαπητού σε όλους τον άνθρωπο που μετέχει σε αυτόν. Ο κατά Χριστόν, λέει, ηθικός βίος κάνει αγαπητό σε όλους τον άνθρωπο που μετέχει σε αυτόν. Όταν λοιπόν ακολουθείς αυτό το βίο, γίνεσαι αγαπητός. Γιατί εκπέμπεις φως. Ποιος τυφλός δεν θέλει να βρει το φως του. Όταν λοιπόν λειτουργείς όχι άρρωστα, έτσι με επίγνωση, εκπέμπεις φως, ανάπαυση. Όλοι θέλουν άνθρωποι να είναι κοντά σου και βρίσκει τον πελά σου. Τον κάνει φιλικό και περίβλεπτο στην κοινωνία. Τον αδεικνύει έντιμο πολίτη και λοιπά, και άστα αυτά δεν μας αφορούν τα περί πολίτη. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Όταν ο άνθρωπος ξοδεύεται, όταν είναι ξοδεμένος, εκεί δεν είπαμε. Όταν ο άνθρωπος υπακούει διαρκώς επιθυμίες του και δεν ζει αληθινά και με επίγνωση, ζει διαρκώς ακυρώσεις ο εαυτός του. Διαρκώς καταναλύσκεται σε πράγματα και νιώθει ένα ξόδευμα. Και αυτό τον κάνει να είναι κουρασμένος, να χάνει τη δύναμη να ζήσει και γίνεται μαλθακός. Δεν αντιστέκεται. Το καταλάβατε?
Δηλαδή όταν είπατε γίνεται
νοθρός. επειδή δεν έχει δύναμη αυτό που κάνει μέσα του, δεν έχει ζωή αυτό που κάνει, εξασθενούν και οι αντοχές του. Στην αρχή πηγαίνει με όρεξη να το ζήσει, όπως τον έχετε δει κανένα ναρκωμανή, όταν είναι στη δόση του τρέλα είναι. Ιδίως αν παίρνει και κοκαίνη, μια χαρά είναι. Πάρτε να δοκιμάσετε. Λοιπόν, γίνεται χαμός. Συγγνώμη, αστείο ήταν. Μετά εξασθενεί και πέφτει σε μια κατάσταση αδράνειας πλήρους. Και αμαρτία είναι ναρκωτικό, είναι πνευματικό ναρκωτικό. Ένα ξεγέλασμα, ένας ψεύτικος παράδεισος είναι. Δεν είναι παραμύθι, δεν είναι ναρκωτικό. Η παραμύθι είναι και αμαρτία. Μας ξεγελάει. Μας δίνει ψεύτικους παραδείσους. Και έχει τη διασυμπτωματολογία. Μόλις τελειώσει, τελειώνουν όλα. Με αυτό ήταν και έρχεται μια μελαγχολία. Μια λύπη στην ψυχή. Και καλό είναι αυτό γιατί δείχνει ότι δεν πάμε καλά για να ξανασηκωθούμε. Όταν συνηθίσει ο άνθρωπος αυτή η κατάσταση, μετά χάνει το μέτρο, σκληραίνει η καρδιά του, δεν έχει ενέργεια να δράσει, ακινητοποιείται εσωτερικά, οδηγείται σε αυτή την ανθρωπότητα και νιώθει και αυτή την αίσθηση ότι καταναλύσκεται. Αυτό που αναπτερώνει ξανά τον άνθρωπο είναι η μετάνοια. Ανακαινιστήσε το σαετού νιώτη σου. Τι ωραίο από το λέει. Λοιπόν, έτσι γίνεται με τη μετάνοια. Και τι κάνουμε, εμείς οι πεθαμένοι, μα γι' αυτό κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη, για να μας σηκώσει από το θάνατο. Πεθαμένοι είμαστε από την αμαρτία. Νεκροί, ανήμποροι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γίνεται άνθρωπος, έρχεται στο επίπεδό μας, κατεβαίνει στον Άδη, κατεβαίνει στο θάνατό μας και μας ανιστά. Άρα τι έχουμε να κάνουμε εμείς, να καταλάβουμε τα χάλια μας, να καταλάβουμε είμαστε πεθαμένοι και να ελπίζουμε στο έλεος του και να φθούμε στα χέρια του. Αντί να κλαίμε τα μαύρα μας και να ασχολούμαστε με τους συμμετούς μας, τι έκανα, πώς το έπαθα, τι κάνω, δεν μπορώ να κάνω, αχ, δεν μπορώ να σηκωθώ, είμαι χάλια, ποιος μπορεί να κάνει. Και καράφουμε ιστορία για αυτό το πράγμα και έχουμε και άλλη ειδονή, την ειδονή του κλάματος, του θρήνου, έχει και ειδονή αυτό. Αντί να κάνουμε αυτό που είναι κλείσιμο στον εαυτό μας, να παραθούμε στον Θεό. Να ελπίσουμε στο έλεος του και να μας ζωντανέψει. Αυτό κάνει ο Θεός. Και νεκρούς ανεσταίνει που λέει. Αυτό κάνει. Κανείς άλλος.
Λοιπόν, ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί σήμερα, μια νέα κοπέλα, πώς μπορεί να κρατήσει την παρθενία της όταν για να αναζητήσει τον Χριστό, συνειδητοποιούμε τελικά κι εμείς, εγώ από προσωπική μου πείρα το λέω, περνάει από πολλά στάδια. Φτάνει σε σημεία, κάποια σημεία, συνειδητοποιεί κάποια λάθη, ίσως κάτι συμβαίνει στη ζωή του και ξαφνικά νιώθει ότι έρχεται στη ζωή του ο Χριστός με κάποιο τρόπο και ανοίγεται έτσι μια πόρτα και βλέπει κάποια πράγματα. Ένας νέος άνθρωπος, μια νέα κοπέλα σήμερα, 18 χρονών. Πώς θα αναζητήσει τον θείο έρωτα, αυτό που λέτε, ώστε να αντικαταστήσει τον έρωτα αυτόν τον ανθρώπινο και να μην το δει τελείως αρχικά.
Μακάρι.
Όταν ο Χριστός μας χτυπάει, έρχεται στη ζωή μας με αυτόν τον τρόπο συνήθως. Δηλαδή κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει και ξαφνικά το συνειδητοποιούμε.
Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να έχει επίγνωση ο άνθρωπος και να έχει ένα άλλο τρόπο ζωής. Δυστυχώς δεν συμβαίνει και για να είμαστε και ρεαλιστές, συνήθως δεν συμβαίνει. Σπάνια κανείς εγκρατεύεται. Αλλά πάλι και να έχει η παρθενία δεν είναι μια στατική κατάσταση. Μπορεί κάποιος να είναι σωματικά και να μην είναι πνευματικά. Δηλαδή να είναι σωματικά, αλλά όχι για την αγάπη του Χριστού, για τον εγωισμό του. Εγώ είμαι καθαρός, ανέγγεχτος και απείραστος. Άρα χρειάζεται επίγνωση. Όμως, αν έπεσε ένας άνθρωπος, μπορεί και να σηκωθεί. Και η μετάνοια, όπως ο Χριστός βρήκε πόρνη και την καθιστά παρθένο, με τη μετάνοια αποκαθίσταται, εξηγαίνεται η ψυχή του ανθρώπου. Το λέμε όμως αυτό, γιατί η εποχή μας έρχεται να νομιμοποιήσει τα πάντα, χωρίς όμως να μας δίνει ποιότητα ζωής και να μας μαθαίνει να αγαπούμε. Η εποχή μας είναι εξαιρετικά σεξιστική, να το πούμε, και καθόλου ερωτική. Ζούμε τελείως μηχανιστικά. Λοιπόν, σε αυτή τη φθορά του κόσμου, ας ακουστεί και αυτός ο λόγος, γιατί εδώ καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που έρχονται, και είναι μία πορεία αυτό το πράγμα. Αλλά επαναλαμβάνουμε, έχει νόημα αυτός ο τρόπος ζωής εφόσον υπάρχει ο Χριστός μέσα και η αγάπη του Χριστού. Και επειδή είναι ο κόσμος έτσι, δεν σημαίνει ότι θα αποκρύψουμε αυτόν τον λόγο. Και αν κάποιος έχει τη φιλοτιμία να κάνει έναν αγώνα χωρίς να έχει επίγνωση Χριστού, Βλέποντας τη φιλοτιμία του, ο Χριστός μπορεί να το οικονομήσει και να το φωτίσει στην πορεία. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, έτσι δεν είναι. Αλλά πάντα το καλό να σκεφτόμαστε και είτε είναι έτσι τελειώς να βρίσκουμε έναν τρόπο παρακλήσεως και ελπίδας στον κόσμο. Έπεσες, σήκω. Δεν έπεσες, μην βιάζεις να πέσεις. Έχουμε προοπτικές ζωής, έχουμε ελπίδα ζωής. Αλλά μην είναι μόνο ένα μη. Στον άνθρωπο που ερωτά, δεν είναι στέρηση ή εγκράτεια, είναι ερωτική πληρότητα. Ούτε έρωτας είναι η απώλεια της εγκράτειας. Είναι πολλές φορές ξόδεμα. Ξόδεμα ζωής. Ναι. Δεν περνάει και έτοιμη η ώρα. Κανείς άλλος? Λοιπόν, λίγο ακόμη να διαβάσουμε. Ναι, κάποιος σήκωσε χέρι, είπε κάτι. Λάθος, Λευτέρη. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Νεκτάριος περί του ανθρώπου ο οποίος πλάστηκε δυνάμει ηθικά ελεύθερον και ότι οφείλει να αποβεί και ενεργός ηθικά ελεύθερος. Ότι ο άνθρωπος λέει πλάστηκε με τη δυνατότητα να είναι ηθικά ελεύθερος και οφείλει να είναι ηθικά ελεύθερος. Ομιλεί εδώ ο Άγιος Νεκτάριος για την ηθική ελευθερία, για την ελευθερία την ηθική. Σαν εικόνα, λέει, του Θεού άνθρωπος πρέπει να είναι η ύπαρξη μενού αυτεξούσιο, αυτοσυνείδητο και ηθικά ελεύθερο. Διότι όν χωρίς νου, χωρίς μυαλά, εξαρτημένο, δίχως συνείδηση και ηθικά ανελεύθερο, δηλαδή εχμάλωτο, είναι ανάξιο της υψηλής κλίσης στην οποία φαίνεται ότι έχει κληθεί και στο σπουδαίο προορισμό για τον οποίο προορίστηκε και την υψηλή θέση στην οποία ανυψώθηκε ο άνθρωπος από την εξαίσια βούληση του Θεού Δημιουργού. Δηλαδή χρειάζεται να σεβαστούμε, λέει, την κλίση στην οποία εκλήθημε και ήρθαμε στην ύπαρξη, που είναι να μοιάσουμε του Θεού ως εικόνες Θεού. Και λέει, χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει ηθική ελευθερία. Και να δούμε παρακάτω πώς το λέει. Ο άνθρωπος, λέει, πλάστηκε άξιος της κλίσης και της υψηλής θέσης που του δόθηκε, αφού αποδεικνύεται ύπαρξη νοερή και αυτεξούσια, η οποία έχει συνείδηση του εαυτού της. Οι ξεχωριστές αυτές ηθικές δυνάμεις φανερώνουν τον άνθρωπο ως ηθικά, δυνάμει ηθικά ελεύθερο, αλλά και ικανό να γίνει ηθικά ελεύθερος με τη θέλησή του και την ορθή χρήση του αυτεξουσίου του. Λέει, με το αυτεξούσιο που μας έδωσε ο Θεός, με την ελευθερία που έχουμε και την λογική, μαζί τη δυνατότητα, αυτή η προϋπόθεση που έχουμε για ηθική ελευθερία, η δυνατότητα που έχουμε για ηθική ελευθερία, αποδέσμευση δια οποιαδήποτε πάθη και χμαλωσίες, να γίνουμε ηθικά ελεύθεροι. Διότι, λέγει, θα ήταν μάταιη τούτη η αυθονία των ηθικών δυνάμεων δίχως την ηθική ελεύθερη. Τι να κάνεις όλες αυτές τις δυνατότητες που σου δώσε ο Θεός, αν δεν τις χρησιμοποιείς για να ελευθερωθείς. Η ηθική ελευθερία είναι καρπός του δέντρου για το οποίο και φυτεύτηκε το δέντρο. Χωρίς αυτή ο άνθρωπος θα συμβάδιζε με τη μοίρα των αλόγων ζώων. Χωρίς, λέει, την ηθική ελευθερία θα μοιάζουν με τα ζώα, με τα άλογα ζώα που δεν έχουν λογική. Τότε, λέγει, το λογικό του θα το έκανε πιο θηριώδη, πιο ζωώδη και περισσότερο εμπαθή. Δεν θα μπορούσε να είναι σε ανώτερη θέση από αυτή των ζώων. Μόνη, λέει, η ηθική ελευθερία εξευγενίζει τον άνθρωπο και τον ανυψώνει σε θέση στην οποία κανένα από τα ζώα δεν μπορεί να ατενίσει. Η ηθική ελευθερία ανυψώνει τον άνθρωπο. Και συνεχίζει αυτό που λέγαμε και πριν. Περνάω λίγο κάποια κείμενα γιατί λέει τα ίδια συνεχώς. Και λέει, η ασυνειδησία και η νοθρότητα σαν γκρίζα σύννεφα θα σκέπαζαν και θα κάλυπταν τη θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού, τον άνθρωπο δηλαδή, χωρίς συνείδηση και με νοθρότητα, με αδιαφορία δηλαδή που σε οδηγεί η πτώση, η οποία καλλιτεχνήθηκε τόσο λαμπρά και θαυμάσια από τη δημιουργική του χάρη και στην οποία διαλάμπει η αγαθότητα, η σοφία και η παντοδυναμία. Ο άνθρωπος χωρίς την ηθική ελευθερία θα ήταν δούλος των παθών του. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Ελεύθερος από τα πάθη. Η ηθική ελευθερία τον αναδεικνύει ύπαρξη ηθική, ηθικά ελεύθερη εικόνα Θεού κλπ. Πάλι επαναλαμβάνεται ήδη ο Άγιος Νεκτάριος. Συνεχίζουμε. Όποιος είναι εξαρτημένος και ανελεύθερος, όποιος υπόκειται στις ορμές των εστίκτων του και τις οθήσεις τους, αδυνατεί να κινηθεί προς το αγαθό αφού είναι υπόδουλος στην έμφυτη ορμή. Να ποιο είναι το αποτέλεσμα και ποιο είναι το πρόβλημα. Όποιος λέει ότι έχει εξαρτήσεις και είναι ανελεύθερος, υπόκειται στα ένστικτά του και αδυνατεί να κινηθεί προς το αγαθό αφού είναι υπόδουλος στις έμφυτες ορμές. Αυτό μας κάνει, είμαστε υποτεταγμένοι στις ορμές και στα πάθη μας και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να ανυψωθεί ο άνθρωπος προς το αγαθό, δηλαδή προς τον Θεό. Όταν λοιπόν οι ορμές του επιβάλλουν να επιλέξει το πάθος και όχι την αρετή, δεν αχρηστεύεται η δύναμη του νοητικού που σκοπό έχει να διακρίνει την ποιότητα των πράξεών του. Δέστε τι λέγει. Το νοητικό, ναι, που μας δόθηκε είναι για να διακρίνουμε την ποιότητα των πράξεων, το καλό και το κακό. Όταν όμως λέει, επιλέγει ο άνθρωπος τα πάθη και όχι την αρετή, σιγά σιγά χάνεται, μειώνεται, αχρηστεύεται η δύναμη του νοητικού και πάβει ο άνθρωπος να διακρίνει το καλό και το κακό. Και τι, νομιμοποιεί σιγά σιγά το κακό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η συνήθεια του ανθρώπου στα αίσθηκτά του και στα πάθη του αχρηστεύει την ικανότητα, την νοητική για να διακρίνει. Προς τι τότε το νοητικό, δουλική υποταγή στις έμφυτες ορμές από τη μια και λογικός νους από την άλλη, είναι δύο έννοιες που αλληλοαποκλείονται, γιατί και οι δύο εκφράζουν δυνάμεις που πρέπει να είναι δυνατότεροι μια της άλλης. Ο λογικός νους έρχεται να ελέγξει και να υποτάξει τις ορμές του ανθρώπου. Αν λοιπόν ο άνθρωπος λέει υπακούσε ορμές, καταργεί τη λογική του. Αν λοιπόν ο άνθρωπος υπακούει στις ορμές, τότε προστεί το λογικό. Αν όμως είναι λογικόν, πώς υπακούει στις ορμές? Το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι λογικό ιόν δεν αμφισβητείται από κανένα, αφού δε η έννοια του λογικού συνεπάγει και την έννοια του αυτεξουσίου. Έχουμε και λογικόν και αυτεξούσιο. Άρα ο άνθρωπος δεν πρέπει να υπακούει στις έμφυτες ορμές του, γιατί το πνεύμα είναι φύση ελεύθερο και ανεξάρτητο και δεν υποτάσσεται σε τίποτα. Είναι φύση ελεύθερο, λέει, το πνεύμα του ανθρώπου και ανεξάρτητο. Όταν υπακούει στις ορμές και στα πάθη του, χάνει την ελευθερία του. Και η λογική καταστρατηγείται όταν την απορρίπτουμε, που έρχεται να πολεμήσει τις ορμές και χάνει τη διάκριση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, λέει, που αφήνεται στις έμφυτες ορμές του, δεν μπορεί να έχει λογική ψυχή, γιατί η λογική ψυχή θέλει να ενεργεί ελεύθερα. Και πολλά άλλα πράγματα. Ίσως δεν τα πολύ καταλαβαίνετε. Όμως δώσαμε ένα πλαίσιο. Και πάμε παρακάτω. Μήπως κάτι άλλο? Αφού δεν καταλάβατε, καμιά ερώτηση. Τι ρωτάω κι εγώ? Περί της αληθινής ηθικής ελευθερίας και περί της επιφανειακής ή ψευδούς ελευθερίας. Μιλάει λοιπόν μετά ο Άγιος Νεκτάριος για την αληθινή και την ψεύτικη ελευθερία. Και αναφέρει μια φράση του Αποστόλου Παύλου από τους προς Ρωμαίους επιστολής που λέει: «Ουγαρ ο θέλω ποιο αγαθό, αλλά ου θέλω κακό τούτο πράσω». Δεν μπορώ να κάνω αυτό που θέλω, το αγαθό, και κάνω το κακό. Δείχνει αυτή την αιχμαλωσία και αυτή την πάλη που συμβαίνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Στον άνθρωπο, λέει, ως υλική και πνευματική οντότητα εμφανίζονται δύο ενδόμηχες θελήσεις. Ενός μεν προσώπου που σαν να έχει όμως δύο υποστάσεις, τη θέληση του πνεύματος και τη θέληση της σαρκός. Δηλαδή θέληση της πνευματικής φύσης και θέληση των αισθήσεων. Οι δύο αυτές θελήσεις που είναι θελήσεις ενός και του αυτού προσώπου εμφανίζονται σαν ελεύθερη έκφραση του προσώπου που επιθυμεί και έχουν κάποια ομοιότητα. Αλλά η εξωτερική αυτή ομοιότητα πάβει να υπάρχει αμέσως μόλις διακρίνουμε το χαρακτήρα της κάθε μιας θέλησης. Θα δούμε παρακάτω πώς τα λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Μιλάει για τον πόλεμο του πνεύματος και της σαρκός που γίνεται στις δύο θελήσεις, που παλεύει το πνεύμα με τη σάρκα, και τονίζει αυτό του Αποστόλου Παύλου ότι έχει έτερο νόμο της μέλεσή του, αντιστρατευούμε τον νόμο του Θεού. Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά 8. Του Γενάρη, πρώτο Θεός, μετά τα Χριστούγεννα, για αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι εξαιρετικά πρακτικά, και για να σας δώσω και ένα πλαίσιο, αναφέρει αυτά, είναι απαραίτητο να τα ξέρουμε κάποια πράγματα, φαίνονται πολύ θεωρητικά, γιατί στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος θα πάρει και το πάθος, θα πάρει και την αρετή και θα μας την εκφράζει τι συμπτωματολογία έχει, για να καταλάβουν τι συμβαίνει μέσα μας. Θα πάρει και την αρετή και το πάθος και θα κάνει μια απεικόνηση, μια ακτινογραφία, θα μας δώσει μια συμπτωματολογία, γι' αυτό λέγεται διγνώθηση αυτό. Όπως ο γιατρός μαθαίνει την ιατρική του, μαθαίνει τα συμπτώματα για να δει την ασθένεια και να πάει στη θεραπεία, έτσι ο Άγιος Νεκτάριος με αυτές τις ηθικές μελέτες που λέει στη συνέχεια θα μας δώσει την περιγραφή των αρετών και των παθών για να καταλάβουμε μέσα μας τι γίνεται, για να προχωρήσουμε στη γνώση του εαυτού μας και μετά στην θεραπεία. Αυτά σαν εισαγωγή για να πούμε στη συνέχεια πρώτα ο Θεός με την καινούργια χρονιά. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα, ευλογημένα, καλή φώτιση έχουμε με τον Χριστό. Αν σας ενοχώρησα σε κάτι, συγχωρέστε με. Να είστε και όλοι συγχωρέμενοι τη χάρη του Χριστού μας και έτσι ελεύθεροι να είμαστε κοντά στον Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Τετάρτη, 5:30, μετά τον Εσπύρον θα έχουμε ιερό ευχέλιο στον νό. Όσοι θέλετε, μπορείτε να έρθείτε.